Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 17. oktobar, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv pet osoba koje se terete za ratne zločine počinjene nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na području Mostara 1993. godine. Vijeće ministara usvojilo i uputit će predsjedništvu i državnom parlamentu izvještaj Ministarstva financija o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2014. godine. Vodostaj Save u Gradišci i Srpcu u blagom je porastu iznad je kote vanredne odbrane od poplava, saopšteno iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske. Radnici zeničkog pogona Preventa, njih oko 1000, nakon jednodnevne obustave proizvodnje, danas ponovo na radnim mjestima.
Povećaju nam se norme iz mjeseca u mjesec po 10%. Ljudi ne mogu više stizati, dolaze po sat i po ranije za istu, ako ne i manju platu, odnosno manju.
Na svim fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu ponovo počinje redovna nastava. Policija Kosova potvrdila da je uhapsila 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti Kosova.
Domaći mediji prenose da su među privedenim imam Velike džamije u Prištini, Ševčet Krasnići, lider Islamskog pokreta za ujedinjenje Fuad Ramići, imam iz Peći Enes Goga te imam iz Mitrovice Enis Rama.
Najmanje 48 osoba ubijeno je u napadima sirijskih snaga na grad Talbiseh. Talibanski borci ubili šestoricu policajaca u napadu i zasjede na zapadu Afganistana. Dan uoči održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske, tri ankete daju prednost protivnicima nezavisnosti. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv pet osoba nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Optužnica je podignuta protiv Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Krese, Habiba Čopelja i Mehmeda Kaminića. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
U optužnici se navodi da su ratni zločini počinjeni nezakonitim zatočenjem, mučenjem, zlostavljanjem, premlaćivanjem, nanošenjem teških tjelesnih ozljeda zatočenicima koji su ostavili trajne posljedice na njihovo fizičko i psihičko zdravlje, te prisiljavanjem na prinudne radove i vođenjem u živi štit prilikom čega je smrtno stradalo više osoba.
Radnici zeničkog pogona Preventa, njih oko 1000, nakon jednodnevne obustave proizvodnje danas su ponovo na radnim mjestima. Pregovori uprave i radnika završeni su dogovorom da će uprava ispoštovati neke od najprioritetnijih zahtjeva. Radnici traže veće plate i smanjenje radne norme. Na svim fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu ponovo počinje redovna nastava. Štrajk članica sindikata započet prije 10 dana se nastavlja, ali u drugačijem obliku, tvrdi predsjednik sindikata profesor Berko Zečević.
Od danas studenti mogu da ostvare konsultacije sa svojim nastavnicima i asistentima. Zatka će na svim fakultetima i akademijama koji su bili u štrajku biti omogućeno da studenti polažu ispite, pristupit će se upisu studenata u više godine.
Vodostaj Save u Gradišci i Srpcu blagom je porastu iznad je kote vanredne odbrane od poplava, saopšteno iz Republičke uprave civilne zaštite. Na području ovih opština za sada nema ugroženih objekata. Vodostaj Save se konstantno prati zbog najavljenog talasa vode iz Hrvatske. Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine izvješće Ministarstva financija i trezora o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza države za prvih šest mjeseci 2014. godine. Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci iznosili su skoro 490 miliona, a ukupno izvršeni rashodi oko 404 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez izjavio je da je vlada federacije poništila ranija rješenja ministarstva na čijem je čelu, te da će iz prava biti izvedeno oko 2000 korisnika povoljnih penzija. Policija Kosova uhapsila je 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti Kosova. Domaći mediji prenose da su tokom ove akcije u policiju privedeni imam Velike džamije u Prištini Ševčet Krasnići, lider Islamskog pokreta za ujedinjenje Fuad Ramići i imam iz Mitrovice Enis Rama. U poplavama koje su pogodile istok Srbije, tri osobe se još uvijek vode kao nestale. Stanje je i dalje teško, ali nema opasnosti od izlivanja velikih rijeka, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Najmanje 48 ljudi, uključujući pobunjenike, ubijeno je u zračnim napadima sirijske vlade na grad Talbišeh, sjeverno od Homsa. Talibanski borci ubili su šestoricu policajaca u napadu iz zasjede na zapadu Afganistana. Policijski portparol Rauf Ahmadi rekao je da je još šest policajaca ranjeno u napadu. Dan uoči održavanja referenduma o nezavisnosti, škotske ankete daju prednost protivnicima nezavisnosti te autonomne oblasti Velike Britanije. Prema rezultatima ankete, protiv nezavisnosti Škotske je 52% građana, a za 48%. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura 11, a najviša dnevna 24 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Federalni revizori nisu mogli utvrditi da je Federalno ministarstvo kulture i sporta sredstva od 8,5 miliona dodijelilo na potpuno transparentan način. Također, prilikom odabira korisnika, ministarstvo nije raspolagalo relevantnom dokumentacijom, naglasili su danas federalni revizori tokom javnog saslušanja uposlenika ovog ministarstva. Ured za reviziju je Federalno ministarstvo kulture i sporta za utrošak budžetskih sredstava dalo mišljenje s rezervom. Pripremila Aida Đugum.
Tokom raspodjele novca za projekte poput izgradnje ili rekonstrukcije sportskih objekata ili programa očuvanja kulturno-istorijskih spomenika, revizori Ureda za reviziju Federacije BiH nisu mogli potvrditi da su dosljedno primijenjeni kriteriji jer nije prezentovana relevantna dokumentacija. Federalni revizor Belma Mušinović.
Kod dodjele sredstava transfera smo konstatovali da nije postupljeno u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta, s obzirom da su sa pojedinim korisnicima ugovori potpisani prije zakonom predviđene procedure.
Revizori nisu mogli potvrditi ni način raspodjele interventnih sredstava u iznosu od 520.000 konvertibilnih maraka.
Tu kod dodjele interventnih sredstava uopšte nisu postojali kriteriji, već su se interventna sredstva dodjeljivala po potrebi, znači nismo mogli potvrditi transparentnost i način odobravanja tih sredstava.
Pomoćnik federalnog ministra Zdenko Čabrilo objasnio je da su kriteriji za dobijanje transfera i suviše uopšteni, te se zbog toga čini da nisu mjerljivi.
Samo bih napomenuo da se radi na tome da je ove godine, recimo, za kulturno-istorijsko nasljeđe mogu da konkurišu projekte samo koji su, znači, proglašeni nacionalni spomenik. Da se u sportu također rešavaju stvari, donesena uredba o nagrađivanju sportista, znači određuje već ko ima pravo, kojim uslovima.
Osim uposlenika ovog ministarstva, danas su, između ostalih, saslušani predstavnici Federalnog ministarstva za pitanje boraca, invalida, odbranbeno-oslobodilačkog rata, te Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Federalni ministar za pitanje boraca i invalida, Zukan Helez, izjavio je da je vlada federacije poništila ranija rješenja ministarstva na čijem je čelu, te da će iz prava biti izvedeno oko 2000 korisnika povoljnih penzija.
Ovom odlukom su poništena ranija rješenja koja su izdavale grupe i Zavod PIO, a na osnovu akata Federalnog ministarstva za pitanje boraca. Ovo je poništeno i iz prava će biti izvedeno negdje oko 2000 korisnika povoljnih mirovina. A o čemu se radi? Ljudi koji imaju pravo po osnovu komandne dužnosti ranga bataljona, odnosno bojne i više. Tako da su bila dva različita akta. Jedan za HVO, jedan za armiju Republike Bosne i Hercegovine, što je samo po sebi protuzakon. Ako uzmemo prosjek od 800 maraka mjesečno, pomnožimo sa 2000, to je mjesečno 1.600.000. Na godišnjem nivou to iznosi negdje oko 20 miliona. 10 godina je to korišteno tako da je na osnovu ovoga budžet federacije do sad oštećen preko 200 miliona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici Zeniškog Preventa prekinuli su juče započeti protest pokrenut u znak nezadovoljstva visinom avgustovske plate. Nakon jutrošnjeg sastanka sa menadžmentom preduzeća odlučili su da se vrate na svoja radna mjesta i pokrenu proizvodnju. Sa upravom je postignut sporazum o povećanju naredne plate, dok će se o ostalim otvorenim pitanjima razgovarati u narednom periodu. Šire iz Zenice, Šerif Babić.
Radnici preduzeća Prevent Zenica obustavili su juče rad u 11 sati nezadovoljni visinom plate plate za avgust, koja je prema njihovim riječima u odnosu na juli bila niža od 150 do 200 maraka, što je za njih bilo neprihvatljivo. Postoje i drugi razlozi za nezadovoljstvo uposlenih.
Povećaju nam se norme iz mjeseca u mjesec po 10%. Ljudi ne mogu više stizati, dolaze po sat i po ranije za istu, ako ne i manju platu, odnosno manju. Plate su nam sve manje i manje.
Svaki dan, znači, treseš se kući mjesec dana kad dođe plata, samo se za glavu hvataš. Šta rata, da? Gdje odnijeti 400 maraka? Kome dat? U obdanište? Ne znate šta? Struju? Kome? Šta? Kupiti u kuću brašna?
Više od 1000 radnika Zeničkog Preventa od danas ponovo radi. Prema riječima rukovodioca lokacije Prevent Zenica Muhameda Vrapca, na jutros održanom sastanku riješene su sve nesuglasice na obostrano zadovoljstvo, a proizvodnja je oko 10 sati ponovo pokrenuta.
Bile su nesuglasice, nesuglasice su sve riješene. O ovim ostalim daljim pitanjima nastavljamo i dalje pregovore.
Postignut je i dogovor po pitanju ugovora o radu koje je jedan broj radnika Preventa potpisivao na period od jednog mjeseca. Uprava preduzeća obavezala se da neće sankcionisati radnike koji su učestvovali u obustavi rada. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Mreža nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini Account osnovala je pravni tim koji će biti od pomoći građanima kada se odluče prijaviti slučajeve korupcije. Tim će djelovati u Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini, rečeno je danas na konferenciji za novinare gdje su iznijeti konkretni slučajevi korupcije sa kojima su se suočavali bosansko-hercegovački građani. Milad Obradović ima detalje.
U nevladinoj organizaciji Account prije 2 godine izračunali su da korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde pojede 47 mara. Brojač koji su tada aktivirali do sada je izbrojao 3 milijarde 200 milijuna maraka nestalih u dijelima korupcije. Ono što u posljednje vrijeme najviše zabrinjava je pojava korupcije kod dodjele humanitarne pomoći, kaže Eldin Karić, direktor akaunta, uz napomenu da ljudi nisu spremni da to prijave.
Posebno u područjima pogođenim poplavama i klizištima dešava se da strana organizacija dopremi neku pomoć preko neke organizacije u BiH, traži da se ta pomoć podijeli ljudima koji su ugroženi. Organizacije koje to preuzmu da urade, sada traže spiskove, evo konkretno UNDP-a da im dostavi ko je sve dobio pomoć i koliko. Oni to ne daju. I onda ovi koji dijele da li je pomoć po svojim nekim spiskovima, tako se dešava da neko dobije 5 puta, a neko nije ni jedno. Ljudi ne vjeruju u sistemu, ne vjeruju u ničemu i zbog toga neće da prijavi.
A opet kada se korupcija prijavi, nema prave reakcije. Tako je poznat slučaj u Zeničko-Dobojskom kantonu u obrazovnom sistemu, gdje su se nastavni planovi i programi mijenjali suprotno zakonu o školama. Voditeljica pravnog tima akaunta Branka Ignić navodi da se to radilo pred objavljivanje konkursa.
Jer je unaprijed određen kandidat koji treba da bude primljen, ne ispunjava uslove po tom nastavnom planu i programu i onda u toj situaciji se mijenja nastavni plan i program koji derogira faktički zakon o školama. Razgovori koji smo vodili ispred akaunta i sa ministrom Zeničko-Dobojskog kantona naravno nisu urodili plodom i oni i dalje nastavljaju jer nema krivične prijave protiv odgovornih lica koji su u stvari to uradili. Očito da se radi o jednoj nezakonitosti koja ima elemente korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Osnovnoj školi Antun Gustav Matoš iz Vidovica kod Orašja, koja je oštećena u proljetnim poplavama, pristigle su 2 nove donacije. Prva školskog pribora i rabljenih školskih udžbenika pristigla je iz Glamoča i Kupresa, a druga u knjigama školske lektire iz Kanade, izvještava Zoran Matkić.
Školski pribor i rabljene udžbenike koje su prikupili učenici i nastavnici osnovnih škola iz Glamoča i Kupresa, u Vidovicama je uručio ravnatelj osnovne škole iz Glamoča Anto Šimić.
Kada smo saznali za nedaće koje su pogodile osnovnu školu AG Matošovi iz Vidovica, odlučili smo u skladu sa našim mogućnostima organizirati akciju prikupljanja školskog pribora i starih udžbenika i transportirati u Vidovice da bi pomogli djeci i roditeljima iz Vidovica.
Druga donacija u vrijednosti od $5,000 za školsku lektiru koji su prikupljeni putem udruge Balkan Relief fonda iz Toronta u Kanadi implementirana je putem izdavačke kuće Vrijeme iz Zenice. Direktor izdavačke kuće Muamer Spahić.
Meni je veliko zadovoljstvo da je ta donacija realizirana na izričitu želju gospodina Tukulja i njegove obitelji koja potiče s ovih područja i bit će mi zadovoljstvo da tu donaciju uruči Natica Tukulj koja će donaciju uručiti u ime donatora.
Proljetne poplave uništile su prizemlje Vidovičke osnovne škole koje još uvijek nije u funkciji, tako da se nastava odvija samo na katu. Sredstva za saniranje objekta i opremanje nastavnim učilima osigurana su posredstvom UNICEF-a i Crvenog križa Bavarske. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
15 je sati, 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv pet osoba koje se terete za ratne zločine počinjene nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na području Mostara 1993. godine. Radnici zeničkog pogona Preventa, njih oko 1000, nakon jednodnevne obustave proizvodnje danas su ponovo na radnim mjestima. Policija Kosova potvrdila da je uhapsila 15 osoba pod sumnjom da su činili krivična djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti Kosova. Najmanje 48 osoba ubijeno u napadima sirijskih snaga na grad Talbesih. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u regiji. Policija Kosova potvrdila je da je uhapsila 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivično djelo protiv ustavnog poretka i sigurnosti Kosova. Hapšenja su slijedila prilikom policijske akcije na 16 lokacija. Iz Prištine se javila Amra Zeneli.
Domaći mediji prenose da su među privedenim imam Velike džamije u Prištini, Šefćet Krasnići, lider islamskog pokreta za ujedinjenje Fuad Ramići, imam iz Peći Enes Goga te imam iz Mitrovice Enis Rama. Policija objavila samo inicijale, godinu rođenja i mjesto boravka uhapšeni. Dodaje se da su tokom akcije konfiskovani materijalni dokazi koji se povezuju s ovim slučajem. Policija putem ovog saopštenja skrenula pažnju građanima Kosova na, kako se navodi, rizik koji važi za svakog ko se bude odlučio da se pridruži sumnjivim organizacijama, a koje deluju na teritoriji Sirije i Iraka. Jedan veliki broj ovih organizacija, kao što su Al-Nusra i ISIS, proglašene su terorističkim organizacijama od međunarodnih mehanizama i kao takve se smatruju od strane domaćih institucija, kazuje portparol policije Brahim Sadriju. Portparol Islamske zajednice Kosova Ahmed Sadriju izjavio je za naš program da Islamska zajednica zabrinuta u vezi privođenja imama u policiji, ali i dodaje da niko ne može biti iznad zakona i da su odgovorne institucije zadužene da rade svoje posao. Mi smo i ranije rekli i ponavljamo da su sva njihova javna predstavljanja njihova lična odgovornost, kazuje Sadriju. Imam Krasnić iz Prištine je bio priveden u policiju 4. septembra, ali je posle ispitivanja pušten. Iz specijalnog tužilaštva je tada rečeno da se istraga nastavlja. Policija je avgusta uhapsila 40 osoba osumnjičeni za učešće u terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz svijeta, posljednji je dan kampanje za referendum u Škotskoj. Obje se strane trude da privuku što više pristalica. Ako je suditi po anketama, mrtva je trka između onih koji su za i onih koji su protiv toga da Škotska postane nezavisna država. Već sada je skoro sigurno da će odlučiti 8% neopredijeljenih, pripremila Sabina Čabaravdić.
Ako se ne računaju oni koji se još nisu izjasnili, onda pobornici ostanka Škotske u Ujedinjenom kraljevstvu vode sa 4%. Samo dan uoči izlaska na birališta kampanja ne posustaje. Evo tipičnih poruka. Zamjenica škotskog premijera Nicola Sturgeon u željezari Renfrew poručuje: odluka koju u četvrtak donosimo je jednostavna. Zaokružit ćemo da i vratiti Škotskoj njenu snagu. Bivši britanski premijer Gordon Brown, koji je protiv ocjepljenja. Četvrtak je dan odluke. Sada ćemo znati šta nam je činiti sljedećih mjeseci. Onima koji snažno zastupaju ne, pridružio se bivši američki predsjednik Bill Clinton. Njegova poruka bazira se na jedinstvu s maksimalnim poštivanjem onog drugog. Clinton kaže da bi referendumsko ne poslalo snažnu poruku svim dijelovima svijeta gdje postoji konflikt različitih identiteta, da je moguće poštivati različitosti kad se živi i radi zajedno. 14 bivših šefova britanske vojske upozorilo je u otvorenom pismu da bi potvrdni odgovor oslabio odbrambenu snagu i učinio Britaniju mnogo ranjivijom. Premijer Škotske pak danas je svim građanima poručio da zaborave na sve političke i statističke argumente koji su se čuli u gotovo dvogodišnjoj kampanji za referendum. Izađite na birališta i odlučite svako za sebe pojedinačno, bistre glave i čiste savesti, kazao je on.
Vraćamo se domaćim temama. Efikasnost i efektivnost kantonalnih vlasti u aktuelnom mandatu nisu bile proporcionalne broju nagomilanih problema u kantonu 10, rečeno je na konferenciji za novinare koji su danas u Livnu upriličili centri civilnih inicijativa. Tom prilikom je predstavljen monitoring izvještaj o radu vlade i skupštine kantona 10 za mandatni period 2010-2014. Izvještava Željka Mihaljević.
Značajan dio svog mandata vlasti Županije 10 provele su pokušavajući ostvariti stranačke i osobne interese, zanemarujući interese građana, a rezultati takvog rada su po ocjeni centara civilnih inicijativa katastrofalni. Majda Behrem Stojanov.
Vlada kantona 10 u protekle 4 godine, bez obzira koliko se puta ona mijenjala i koji sastav je vladu činio, ključna stvar za građane ovog kantona je da ona nije zasjedala 12 mjeseci u 4 godine. Dakle, punu jednu godinu vlada čak nije uopšte zasjedala.
Uza sve to vlasti u Županiji 10 sustavno su kršile zakon o proračunima u federaciji jer su proračune usvajale nakon isteka odluke o privremenom financiranju, a najveće kašnjenje zabilježeno je u 2012. godini, istaknula je Vesna Milas.
Skupština je usvojila čak i odluke o privremenom financiranju za do kraja 9. mjeseca, kada je u stvari i usvojila proračun za tu godinu.
A još gora situacija je kada su u pitanju programi rada, dodala je Behrem Stojanov.
Nisu čak bili u stanju usvojiti ni programe rada za 3 godine. I u ovoj posljednjoj godini, kad su ga usvojili, to se desilo 3 ili 4 mjeseca pred opće izbore, čime je kompletan taj proces zapravo i obesmišljen.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće mladih grada Mostara i Mostarski ured Agencije lokalne demokratije danas su u gradskoj vijećnici upriličili skup pod nazivom Randes sa političarima, tokom kojeg su mladi mogli postavljati najaktuelnija pitanja predstavnicima političkih stranaka. Mirsad Behram reći će koja su to pitanja koja tište mlade Mostarce.
Koje je pitanje koje su mladi Mostara e-mailom najviše postavljali, a koje su vršnjacima političarima danas prenijeli volonteri, govori predsjedavajući Skupštine Vijeća mladih Mostara, Haris Idriz.
Najveći gorući problem je pitanje nezaposlenosti, dakle jedno od pitanja glasi kako će ovi mladi političari obezbijediti nova radna mjesta za mlade ljude u ovom gradu.
Upravo je volonterka Marina Đapić imala priliku prenijeti pitanje političarima da li mladi mogu dobiti posao, žargonski rečeno, bez štele.
Prvo je bilo, dakle, odgovor mogu, ali onda se poslije priča svodi i opet da mi se ne možemo riješiti nikako nepotizma, to jest rodbinskih veza, političkih stranaka. I mi vrlo dobro znamo da mladi ljudi danas, ukoliko nemaju rodbinu, nisu članovi neke stranke, zaista teško mogu dobiti posao.
Dalida Demirović iz nevladine koalicije Pod lupom, koja prati izborni proces u BiH, smatra da je jako važno što su mladi u prvi plan stavili ekonomska pitanja.
Upravo ta pitanja su ključna za građane Bosne i Hercegovine i naravno koliko mi više budemo postavljali ta pitanja i tražili odgovore upravo na ta pitanja, političke partije i političari će biti prinuđeni da se sve više i više njima bave.
Šta će se dalje dešavati nakon što Randes sa političarima bude završen, predsjedavajući Skupštine Vijeća mladih Mostara, Haris Idriz objašnjava.
Čitav event se snima, nakon toga bit će napravljen jedan transkript gdje će svaki odgovor biti isčitan i napisan i objavljen na stranicama Vijeća mladih grada Mostara i lokalne demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Klub novinara Banja Luka želi da iskoristi predizbornu kampanju za jačanje pozicije novinarske zajednice u Republici Srpskoj. Od kandidata za najviše funkcije u Republici Srpskoj očekuju da će uraditi nešto po pitanjima koja bi trebalo obezbijediti bolji rad i veću zaštitu novinara. I pozicije i opozicija kažu da su spremni podržati novinarsku inicijativu. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić ističe da zahtjevi novinara nisu političke prirode i da je cilj da se iskoristi predizborna kampanja za poboljšanje uslova rada novinara.
Naime, klub novinara Banja Luka je pokrenuo inicijativu u kojoj traži
od kandidata za najviše funkcije u Republici Srpskoj da se javno obavežu, a posle izbora i ispune ukoliko pobjede, četiri osnovna naša zahtjeva. Prvi je izmjena zakona o slobodnom pristupu informacijama, gdje tražimo da se skrate rokovi za dostavljanje informacija i da se uvedu kazne za odgovorno lice u pravnom licu ukoliko se rokovi ne ispoštuju.
Klub novinara Banja Luka također traži izmjene krivičnog zakona Republike Srpske po kojima bi se napad na novinara smatrao napadom na službeno lice. Uspostavljanje organa ili tijela pri izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti koji bi bio zadužen za rješavanje problema novinarske zajednice i medija, te uspostavljanje povjerenika za informacije od javnog značaja po uzoru na praksu u Srbiji. Zanimljivo je da, bez obzira što su novinari podijeljeni po raznim osnovama, ova inicijativa je dobila podršku velikog dijela medijske zajednice, kaže Vukelić.
Po prvi put i novinari, i vlasnici, i urednici medija, ali također i opozicionih i pozicionih, ako možemo tako reći, privatnih i državnih, jednoglasno podržavaju jednu ovakvu inicijativu.
U vladajućem SNSD-u zbog odsustva danas nismo uspjeli dobiti nekoga od političkih kandidata za najviše funkcije. Nezvanično nam je u ovoj stranci rečeno da su zahtjevi novinara potpuno prihvatljivi. I u najvećoj opozicionoj stranci SDS-u kažu da su spremni podržati zahtjeve kluba novinara Banja Luka. Funkcioner SDS-a Vukota Govedarica.
Srpska demokratska stranka je u proteklom vremenskom periodu praktično upozoravala na identične stvari o kojima danas govore i novinari u Republici Srpskoj i mislim da ako ko danas razumije poziciju u kojoj se nalaze novinari u Republici Srpskoj i njihova inicijativa, onda ih zasigurno razumije Srpska demokratska stranka.
Da li će i ovo biti samo još jedno od neispunjenih političkih obećanja, vidit će se nakon izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci se danas otvara 19. po redu Međunarodni sajam knjiga, koji će okupiti izdavače iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sajam se ove godine održava pod motom "Knjiga je jedinstvena prenosiva magija", a na njemu će se predstaviti više od 60 izdavača. Iz Banja Luke se javio Gojko Veselinović.
Za ljubljenicu pisanu riječ, školarci te oni kojima je neophodna stručna literatura u narednih 6 dana u Banjalučkoj dvorani Borik moći će da pronađu sve ono što im je potrebno. Prema riječima Petre Ivić, rukovodioca Banjalučkog sajma knjiga, otprilike je isti broj izdavača kao i prošle godine, ali se osjeti pad interesovanja za knjigu zbog nedaća koje su pogodile BiH u ovoj godini.
Primećimo i mi da su ove majske poplave uticale na izdavačke kuće. Ne moraju oni biti direktno pogođeni poplavama, ali su pogođeni knjižare u Doboju, Šamcu, Bijeljini i drugim gradovima koji su kupci njihovih knjiga i sasvim je osjetno da je uslovi poslovanja mnogo, mnogo teži nego što je to bio prošle godine.
I prodavci kažu da se knjiga teško prodaje, a ono što se proda uglavnom su klasici i najnovija izdanja.
Knjiga se traži, narod voli knjigu, ali činjenica da je kupovna moć opala.
Karu ne vrijedi kukati, sa karu da se živi.
Tako neki bestseller obično prate šta izađe novo. Od klasike najviše ide Andrić, na primjer Preljuba od Koelja, Fabijanovićka onako standardno, dječja literatura, znači ništa posebno.
A šta misle o sajmu, knjigama i kulturi uopšte, pitali smo i posjetioce.
Čitao najviše volim klasike ove, Andrića, ruske klasike.
Pa, luksuz jesu, mislim sve je na kraju postalo luksuz, ali ko voli taj će odvojiti pare za knjigu u svakom slučaju. Podržavam, posjećujem. Čitam, nekad baletristiku, nekad sve zavisi u kom sam. Uglavnom ove novije pisce i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Selma Boračić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv 5 osoba nekadašnjih pripadnika armije BiH. Oni se terete za ratne zločine počinjene nad zatočenicima hrvatske nacionalnosti na području Mostara 1993. godine. Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za prvih 6 mjeseci ove godine. Vodostaj Save u Gradišci i Srpcu u blagom je porastu. Vodostaj Save se konstantno prati zbog najavljenog talasa vode iz Hrvatske. Radnici zeničkog pogona Preventa, njih oko 1000, nakon jednodnevne obustave proizvodnje, danas su ponovo na radnim mjestima. Na svim fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu ponovo počinje redovna nastava. Policija Kosova uhapsila 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti Kosova. Talibanski borci ubili su šestoricu policajaca u napadu iz zasjede na zapadu Afganistana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Krinjičić, Selma Boračić i Marija Arnautović.